G.M. Gilbert, Norimberský deník, část 11. 27. února. Svědkové, kteří přežili vyhlazování. Dopolední jednání. Židovský občan města Vilna podal svědectví o tom, jak bylo povražděno, kromě 600, všech 80 tisíc židovských obyvatel Vilna speciálním komandem a jak děti byly vražděny i hned po porodu, což postihlo i jeho vlastní děti. Plukovník Smirnov pak popisoval na základě dokumentů pokusy, které se prováděly na vězních koncentračních táborů, masové vraždění nemocných v nemocnicích a tak dále. Dále vylíčila Severina Šmaglevskaja, vězenkyně s Osvětimi, jak se tam zacházelo s ženami a dětmi. Děti, které se narodily v táboře, hned matkám odebrali a nikdo je už nikdy neviděl. Řekla s potlačovanou hořkostí. Jménem všech žen Evropy, které se staly matkami v koncentračních táborech, chtěla bych se zeptat německých matek. Kde jsou nyní naše děti? Několik obhájců stisklo rty. Když pokračovala a popisovala, jak roku 1944 v době velkých útoků házeli živé židovské děti do pecí krematoria, většina obžalovaných sklonila hlavy. Funk se otočil zády k Streicherovi a unaveně se opřel o opěradlo lavice. Frank zrudl. Rosenberg se neklidně vrtěl. Göring problém vyřešil jako obvykle. Sňal si sluchátka. Hess jakoby neposlouchal. Polední přestávka. Po skončení jednání, ještě než obžalovaní odešli na oběd, ptal se Denise jeho obhájce doktor Krenzbühler. Nikdo nic nevěděl o žádné z těchto věcí? Denis zavrtěl hlavou a smutně pokrčil rameny. Göring se otočil a řekl, samozřejmě, že ne. Vždyť víte, jak tomu je u praporu. Ani velitel praporu neví, co se děje na frontě. Čím vyšší funkce, tím méně vidíte, co se děje dole. Těžko bych si vymyslel lepší argument proti vojenské hierarchii. Ale Göring ve své militaristické zvrácenosti se domníval, že věc rozumně vysvětlil. Když jsme přišli k obědu, začal si mi Göring opět stěžovat, že musí sedět ve studené místnosti. Ze všech sil jsem se snažil, abych se ovládl. Proč neposloucháte svědecké výpovědi? Zeptal jsem se ho. Protože nejsem povinen poslouchat stejnou věc tisíckrát. Zabručel nervózně. V ostatních pěti jídelnách seděli všichni jak zařezení a jedli. Ani když mě uviděli, nejevili chuť k rozhovoru. Přistoupil jsem k Jodlovi a zeptal jsem se ho, zda si myslí, že je možné, aby nikdo nic nevěděl o tom, o čem se dnes hovořilo. Kalterbrunner seděl vedle v rohu. Samozřejmě, někdo o tom věděl, řekl Jodl tiše. Byl to přece celý řetěz velitelů, od šéfa RSHA až po lidi, kteří rozkazy prováděli. Pak jsem odešel ke Kaltenbrunnerovi. Předpokládám, že ani vy jste nic nevěděl o těchto věcech. Samozřejmě, že ne, řekl. Lidé, kteří o tom věděli, už jsou všichni mrtví. Hitler, Himmler, Bormann, Heydrich, Eichmann. Jen těchto několik lidí o tom vědělo, a ti jsou odpovědní za vyvraždění milionů lidí a za spalování dětí zaživa? To ne, i lidé, kteří to přímo prováděli, ale já jsem s tím neměl nic společného. Ani jako šéf RSHA. Koncentrační tábory nepatřily do mé kompetence. Nikdy jsem se o nich nic nedozvěděl. V jídelně starších vrtěli staří muži hlavami. Denis se ponořil ještě více do novin. Jedině Šacht měl odvahu po několika minutách trapného ticha se ozvat a vrátil se k tomu, jak se prý snažil zavránit radikálním činům nacistů na začátku jejich vlády. Říkal, že protestoval proti metodám gestapa, proti pronásledování židů a tak dále. A své protesty zdůvodňoval tím, že to škodí obchodu, protože Hitler nechtěl jiné argumenty slyšet. Americký velvyslanec mu tlumočil Rooseveltův návrh, aby se zbrojení omezilo na to, co voják unese na zádech. Naléhal na Hitlera, aby tento návrh podporoval. Ale ten odpověděl, že to není v praxi možné a aby se staral o své vlastní věci. Výrazně pro mladší jsem jen tak mimoděk poznamenal, že nikdo nyní nic neví. Ti, kdo živě propagovali, že je třeba zbavit se Židů, nyní tvrdí, že nic nevěděli a neměli nic společného s pronásledováním a s konečnou likvidací. Fritzsche se snažil vysvětlit, že koncepce propagandy, jak ji on poznal, směřovala pouze k izolaci Židů. Poznamenal jsem, a že právě toto byl první krok k masovým vraždám. Zčervenal a zdálo se, že se zase zhroutí. Odpolední jednání. Bývalý vězeň vyhazovacího tábora v Treblince popsal výběr a likvidaci obětí. 10 minut po příjezdu to trvalo u mužů a 15 minut u žen, protože jim napřed museli ostříhat dlouhé vlasy. Postavili dokonce falešné nádraží, aby u příchozích vyvolali dojem, že je to jen zastávka při jejich stěhování. 28. února. Polední přestávka. V jídelně pro starší mluvil Denis o tom, že Němci musí cítit, že jsou souzeni právem, jestliže mají být získáni pro spolupráci se spojenci. Nezapomínejte, že Němci sami považují své vůdce za zrádce. To, že Denis nakonec začal otevřeně mluvit o zradě, je velmi zajímavé. Byl to vliv odloučení od Göringa. Musím přiznat, že jsem byl zpočátku celý vzteklý z pomyšlení, že mě budou vláčet před soud, protože jsem o těchto zločinech nic nevěděl. Ale nyní, když jsem slyšel svědectví, pokrytectví, špinavé věci na východě, souhlasím. Jsem si jist, že bylo dost důvodů vyrvat to i z kořeny. To už bez pochyby znělo jinak než to, co říkal Denis na začátku, totiž, že obžaloba je typický americký humor. Pak se začali předhánět v omluvných vysvětleních o svém minulém postoji k soudu. Bylo to částečně kvůli mně, americkému důstojníkovi, jehož mínění by snad mohlo mít význam, ale také vliv autosugestce a společné sugestce. Vyšel najevo jejich skrytý odpor vůči Hitlerovi a Göringovi. Nemám nic proti tomuto procesu, prohlásil Schacht, ale jen proti tomu, že se se mnou zachází jako s vězněm. Skutečně nemám nic proti procesu. Myslím, že nacistické vedení musí být odhaleno. Papen dodal, že je ochoten považovat rok vězení za svůj příspěvek k odhalení hitlerovského režimu před německým národem. Německý národ musí poznat, že ho zradili a sám musí pomoci odstranit poslední zbytky nacismu. Můžeme to říct i před soudem, vyzýval Schacht. Ovšem, samozřejmě, nepřesvědčivě odpověděli ostatní tři. A pomsta řádných Němců bude mnohem tvrdší a důslednější než jakákoliv opatření spojenců, pokračoval Schacht. Ale musím ještě dodat, že Roosevelt byl jediný, kdo od počátku poznal, o co jde Hitlerově vládě. Byl také jediný, kdo nikdy neposlal svého představitele na žádný sjezd strany. Ani na jediný. Denis sáhl do kapsy a vytáhl ze své náprsní tašky nějaký papír. Šlo o citáty z jednoho Rooseveltova rozhovoru u Korbu ze 17. dubna 1938. Pohleďte, dokonce i Roosevelt poznal, že se Němci vzdali demokracie jen vzhledem ke své zoufalé situace. Pak četl prohlášení, kde Roosevelt řekl, že některé národy se vzdali demokracie pro zmatky v zemi, zoufalé obtíže a nedostatečné vedení. Ano, ano, Roosevelt byl jediný, kdo reálně předvídal, kam spějeme. Opakoval Schacht. Připomněl jsem, že Göring říkal pravý opak. Ach, co ten tlusťoch povídá, zvolal Schacht. Víte, vůbec ho neposlouchejte. Ten nafoukaný chvastoun je ochoten svalit vinu na kohokoliv, jen ne ji sám přiznat. Ano, souhlasil Papen. On si vždycky otevírá hubu na všechny, ale tomu nepomůže. Ten je schopen jen rozbíjet okna, dodal Neurath s pohrdavým úsměvem. 2. a 3. března, víkend ve věznici. Ribbentropova cela. Jako obyčejně pracoval na své obhajobě. Vypadal neupraveně a zmateně. Vrátil jsem se k našemu rozhovoru o paktu s Ruskem a o přepadení Ruska. Řekl jsem mu, že někteří lidé spekulují s myšlenkou, že Rusové a Němci, když podepisovali pakt o neútočení, se předem dohodli na dělení Polska. Ne, ne, to není pravda, řekl Ribbentrop s obvyklým nedostatkem přesvědčivosti. Víte, diplomacie není tak jednoduchá věc, jak se někdy zdá. Připouštělo se samozřejmě, že by mohlo dojít k válce s Polskem a diskutovalo se o tom, ale pak s Hitlerem podepsali s absolutní důvěrou v tuto smlouvu. Přirozeně, někteří lidé tvrdí, že Rusové se rozhodli podepsat pakt záměrně v zájmu svých agresivních cílů. Já o tom ale nic nevím, ale říká se to. A já jsem si myslel, že ten pakt byla vaše myšlenka. Ano, ale zatáhl ze své lulky, hledaje zdůvodnění svého rozporného tvrzení. Ale Rusové udělali první krok, to je jisté. Dále pokuřoval. Ano, mají svůj zvláštní způsob, jak to dělat, to je samozřejmé. Jeho lži lze spočítat podle toho, kolikrát řekne, to je samozřejmé. Proč by si lidé měli myslet, že to bylo předem dohodnuto? Zeptal se mě. Protože si myslí, že je podezřelé, že i Rusko a Německo si rozdělili Polsko a nedošlo přitom k rozporům. Ale Rusové zabrali svou část Polska, až když vyhráli válku, to je samozřejmé. Dále pokuřoval a vůbec se nesnažil zamaskovat, že to bylo potvrzením jeho lží. Měl jsem stále více dojem, že už byl tak demoralizovaný, že mu byly lhostejné jeho neobratné lži i smysl jeho prohlášení. Dále uváděl, jak velká je ruská moc. Tito je mužem Kominterny. Franco má ve Španělsku otřesené postavení, což znamená, že se k moci dostane Juan Negrin, další muž Moskvy. Rusko určitě ovládne celou Evropu a Ázii. Možná, že to bude dobré, neříkám, že je to všechno špatné. Taková změna musí nastat, to je samozřejmé. Mají obrovskou moc, nevím, jak se před ní ubrání Anglie a i Amerika. Papenova cela. Četl právě překlad článku o militarismu, který převzali německé noviny ze Saturday Evening Post. Byl trochu zklamaný, že jsem nepřinesl noviny, protože chtěl být informován o událostech, až ho propustí na svobodu. Ovšem, zvláště když chcete vysvětlovat národu hříchy nacistického vedení, řekl jsem. Správně. To je hlavní problém. Jak se píše v tomto článku, militarismus ubíjí samostatnost jedince, porušuje křesťanské učení o důstojnosti člověka a podporuje mylné představy o hrdinství a pokrytecký kodex cti a slušného jednání, jako Keitlovy rozkazy k vraždám, Göringovy krádeže a loupeže. Je naprosto nemorální kodex, jenž nezná jiný zákon, než že rozkaz je rozkaz, nemyslíte? Máte naprostou pravdu, pane doktore, odvětil Papen důrazně. A nemyslíte, že to bude účinnější, když to svému národu řekne známý Němec? Papen začal zpívat militaristům. Jeho tvář nabyla mefistofelského výrazu jako vždy, když odhalí zuby a zvedne obočí. Toto hanebné potlačování svobody myšlení jednotlivce, pohrdání vším, co neodpovídá militaristické koncepci slepé poslušnosti vůči vyšším důstojníkům. To ponižování lidské důstojnosti, svádění mládeže. Národ je nutno převychovat, úplně převychovat. Myslím si, že ti, kdo propagovali a podněcovali toto zbožňování militarismu, jsou více vinni než všichni ostatní. Goebbels řekl, musíme použít taktiky katolické církve, abychom vtloukli do hlav německé mládeže naši ideologii. Ale jak pro Boha můžete srovnávat tuto hanebnou ideologii s morálními zásadami křesťanského náboženství? Vždyť nacistická ideologie je pravým opakem všeho, co je morální a hodné důstojnosti člověka. Mluvili jsme pak o širších otázkách, jak třeba řešit ekonomický problém určitým způsobem společenské kontroly, aniž se omezovala svoboda jednotlivce jako v diktatuře, nýbrž, aby jednotlivec měl možnost žít podle svých zájmů a schopností. Řekl, že by rád vyslovil některé z těchto myšlenek před soudem, ale bojí se, že bude moci pouze odpovídat soudu na otázky v souvislosti s jeho obvinění. Později téhož dne jsem mu přinesl včerejší noviny. Upozornil jsem ho na článek, kde se citovala pravda a kde se psalo, že Vatikán je stále ještě pronacistický a vzpomnělo se na Papenův konkordát s papežem jako na začátek této politiky. No samozřejmě, Rusové musí hájit svou proticírkevní politiku, ale papež ve skutečnosti Hitlera nepodporoval. Když se dostali k moci radikální živly, domníval jsem se, že je nejvyšší čas, aby se zákonně upravila otázka církevních práv. Papež se mnou souhlasil. Připravili jsme jen otázky výchovy mládeže, církevního majetku a tak dále. Chtěl jsem uzavnout dohodu také s protestanty, ale hlavní odpor nacismu fakticky kladli katolíci. Protestanti byli nejednotní, neměli na věřící pevný vliv, nebyli schopni postupovat jednotně proti nacistům s výjimkou pastora Niemöllera a několika dalším. Tím nechci říci, že by neorganizovali vůbec žádný odpor, ale katolická církev byla proti Hitlerovi zcela určitě. Jsem si jist, že ti dva se neměli příliš rádi. Hitler a Bormann otevřeně projevovali svou nenávist a pokud je mi známo, chtěli po vítězství odstranit církevní hierarchii. Využil jsem tu informace, kterou jsem měl od generála Lahousena. Papen oddaně přikyvoval. Tak Göring mě zklamal. Domníval jsem se, protože pocházel z jiných kruhů než oni. Jeho otec byl vysokým císařským důstojníkem, že bude zajisté vychován podle mravních zásad a že se postaví na odpor Hitlerově radikální politice. Ale místo toho jsem zažil, jak ve svých projevech v říšském sněmu vynášel Hitlera do nebes a neprotestoval ani v nejmenším, když Hitler zacházel do krajnosti. Göring měl zřejmě pravdu, když říkal, že Hitler byl rád, že se k němu přidal, protože měl mnoho přívrženců mezi junkerskými důstojníky. Dělal jsem, co jsem mohl, pokračoval Papen. Řekl jsem dokonce švédskému králi, že by měl využít svého vlivu a přesvědčit Hitlera o nesprávnosti antisemitské politiky. Požádal jsem, aby mu předložili dotazník, kde by to potvrdil. No i rátova cela. Kouřil druhou cigaretu z těch dvou, které jsem mu dal k narozeninám a přivítal mě v celé. Při přípravě své obhajoby přezkoumal své rozpory s Hitlerem v souvislosti s Hosbachovým protokolem. Dále pak se zabýval svou účastí na Mnichovských dohodách a celou československou záležitostí. Když Chamberlain nabídl, že přijede a projedná otázku Sudet, aby zabránil válce, Neurath vybízel Hitlera k jednání, přestože už nebyl ministrem zahraničí. Musel si prakticky vynutit přístup k Hitlerovi a podařilo se mu ho přemluvit jen díky ujištění, že Mussolini uvítá takovou dohodu. Hitler nakonec řekl, dobrá, když je Mussolini pro, jsem ochoten jednat. Neurath zprostředkoval telefonický rozhovor s Mussolinim, s ním se pak Hitler dohodl. Když přijeli Daladier a Chamberlain, uvítal je a později se zeptal Daladiera, zda by nebylo správné konzultovat s Čechy sudetskou otázku. Zeptal jsem se ho, proč se tak nestalo? No, víte, co mi Daladier řekl? To by nemělo opakovat, to by se nemělo opakovat příliš nahlas, řekl. Češi budou muset udělat, co my rozhodneme. A tak to ve skutečnosti bylo. Když však už byla dohoda podepsaná, začalo mu to trochu dělat starosti a řekl mi, až se vrátím domů, tak mě za to ukamenují. Řekl jsem mu, že si může být jistý, že po návratu do vlasti bude uvítán se slávou, protože právě zabránil válce. A tak tomu také skutečně bylo. On i Chamberlain byli přivítáni s velkým jásotem, protože každý věřil, že pro Evropu zachránili mír právě oni. Hesova cela. Opět si stěžoval, že má silné žaludeční křeče a že ho strážní ruší ve spánku, což stěžuje jeho schopnosti soustředit se. Mají ostatní také podobné potíže? Zeptal se. Řekl jsem, že Ribbentrop a ještě někteří mají podobné těžkosti. Bylo nápadné, že mu činili potíže jednotlivá slova. Obtížně se vyjadřoval. Někdy nemohl dokončit ani začatou větu, protože nemohl najít patřičná slova, anebo se mu musel pomoci slovo najít. Slova, u kterých se zarazil, nebyla vždy citově akcentní nebo obtížná. Řekl, že mu nyní činí potíže sledovat proces, protože abstraktní právnické argumenty o vině organizací strany jsou na něj příliš složité. Někdy zjišťuje, že je duchem nepřítomen, nedokáže soustředit své myšlenky, nedává pozor. Ověřoval jsem si, zda si pamatuje hlavní svědky a zjistil jsem, že nejen zapomněl svědky z minulého týdnu, ale nevzpomněl si ani na Pauluse, což bylo důkazem, že opět ztrácí paměť a nepamatuje se na události starší než dva týdny. Když jsem se zmínil o Paulusovi, zeptal se, zda nevystoupil jako svědek, protože se mu jeho jméno zdálo trochu známé. Můžete si na něco vzpomenout? Zeptal jsem se ho. Nevím, zdá se mi, že jeho jméno je mi nějak povědomé v souvislosti se svědeckými výpověďmi. A nevzpomínáte si, co říkal? Ne, nevzpomínám. Pamatujete se na svůj let do Anglie a na všechno, co s tím souviselo? Pamatuji si, proč jsem odletěl? Na podrobnosti už ne. Helejte, a dříve jsem si je pamatoval. Ovšem, vaše paměť byla po dva týdny velice jasná, poté, co se vám vrátila paměť. Ale podívejte se, pane Hesi, nasadil jsem odborný, věcný tón. Musím vám pomoci osvěžit paměť. Byl bych rád, kdybyste napsal všechno, co si pamatujete o svém letu do Anglie. Potom to můžeme porovnat s písemnými interview, které jste dal do tisku. Pamatujete se na to? Nepamatoval. Dobře. Pomohu vám nyní osvěžit vaši paměť, pokud jde o váš let do Anglie. Potom vám osvěžím paměť, pokud jde o svědky. Nechcete přece před soudem říci, že se na nic nepamatujete, až vám budou klást otázky týkající se výpovědi svědků, zvláště když jste přiznal, že jste ztrátu paměti jenom předstíral. Ne, ne, řekl jsem mu, že ještě dnes za ním přijdu. Sotva jsem opustil jeho celu, hned se dal do psaní vzpomínek na svůj let do Anglie. Spozoroval jsem také, že si během psaní musel najednou lehnout a přemýšlet, než zase mohl pokračovat. Vrátil jsem se do jeho cely asi za 3 hodiny. Právě dopsal asi 300. slovo svého líčení o letu do Anglie a některých okolnostech, ale nevzpomněl si na některé podrobnosti, na které se pamatoval dříve. Řekl jsem mu, že se ještě vrátím a přinesu sebou seznam otázek, abych viděl, co si ještě pamatuje a že ho budu jednou týdně navštěvovat, abych mu pomohl osvěžovat paměť. Ostatní o tom samozřejmě nemusí vědět, dodal jsem. A ta myšlenka se mu líbila. 6. března. Churchillova řeč. Ještě ráno, když se sešli v soudní síni, byl stále hlavním bodem zájmu požár říšského sněmu. Během soboty a neděle se objevila senzační zpráva, že požár říšského sněmu roku 1933 zorganizovali Goebbels a Göring. Ribbentrop se několika zeptal, zda o tom slyšeli. A hned o tom začali mluvit všichni, protože Göring ještě nepřišel. Šacht opakoval, že on to ví dávno. Fritsche řekl, že mu tehdy oznámili, že to udělali komunisté a on o tom nepochyboval. Jodl se šklebil a neměl zřejmě námitky proti tomu, aby byl šéf Luftwaffe veřejně zdiskreditován. Papen smutně pokyvoval hlavou. Frick byl asi jediný, který nechtěl věřit této verzi a tvrdil, že strana přece nepotřebovala požár říšského sněmu z propagandistických důvodů, protože už měla většinu, takže celá zpráva je hloupá. Debata přestala, jako když utne, jakmile přišel Göring. Zdálo se však, že cítí, že atmosféra okolo něj je stále napjatější a chladnější. Polední přestávka. Göring pochopitelně potřeboval změnit téma rozhovoru, aby se od něho odpoutala pozornost. Tuto příležitost poskytl dnešní novinový titulek Sjednoťme se proti dalšímu postupu Rusů, varoval Churchill ve Faltnu. Přirozeně, říkal jsem vám to přece, oslovil mě Göring cestou na oběd. Tak to bylo vždycky. Uvidíte, že jsem měl pravdu. Je to opět ta stará rovnováha sil. Pokračoval i výdelně, když jsem k němu přistoupil během oběda. To mají nyní za to, že se nás pokoušeli postavit proti východu. Nikdy se neuměli rozhodnout, na kterou stranu nás postavit, zda proti západu nebo proti východu. Nyní je pro ně Rusko zase příliš silné a proto hledají protiváhu proti němu. Zeptal jsem se ho, zda je přesvědčen, že Anglie podepsala Mnichovskou dohodu proto, aby podnítila expanzi Německa proti Rusku přes Československo. Ovšem, přirozeně, řekl, jako kdyby to byla nejjasnější věc na světě. Pak se ale ulekli, že by Německo bylo příliš silné a nyní mají zase starosti s Ruskem. Zřejmě si myslel, že je dobře, že to Churchillovi nevyšlo, když nedovolil německou expanzi na východ a dělal mu potíže. Výdelně pro starší si Papen přečetl titulek a řekl Donnerwetter nochmal. Řekl to ale naplno, není-liž pravda. Ostatní se postavili kolem něho a Papen začal nahlas číst článek. No prosím, řekl Dennis, s pocitem za dosti učinění. Nyní se Churchill vrací zpátky ke své staré linii. Uvítal samozřejmě ruskou pomoc, když ji potřeboval, poznamenal Neurath, ale pořád mu především jde o britské impérium. Neměl dělat takové ústupky v Teheráně a v Casablance. V Jaltě, opravoval ho Dennis. Tehdy to bylo. Neměl tehdy tak ustupovat Rusům, když už bylo úplně jasné, že Německo prohraje válku tak jako tak. A tak dnes mají Rusy v Durinsku. Napsal jsem to Eisenhowerovi, když jsem byl ještě na svobodě. Když chtěli dělat proruskou politiku, prosím, ale když takovou politiku fakticky dělat nechtěli, měli změnit kurz. Ovšem, zatím jsou to jenom slova, dodal Papen. Snad jenom varování. Ano, poznamenal Šacht, jenž pozorně slouchal. Předpokládám, že britská laboristická strana nemohla něco takového samozřejmě říci a proto požádala Churchilla, aby to řekl on. Ostatní si mysleli, že toto vysvětlení je velmi pravděpodobné a že z něho plyne snaha zachovat britskou říši bez ohledu na strany. Laboristická strana chtěla Rusy jen varovat, aby nenutili britskou vládu říci veřejně své stanovisko o své politice na východ. Kapitola 6. Göringova obhajoba. 8. března. První svědek obhajoby. Dnes ráno přivedli Göringa dříve, aby mohl být vyfotografován. Byl zřejmě nervózní a neměl to potěšení z fotografování jako dříve. Když se soudní síň začala plnit, poznamenal jsem, že konečně bude moci mluvit před velmi četným publikem. Rozlížel se kolem, ale byl příliš nervózní, aby se mohl cítit spokojen, že je zase středem zájmu, zvláště proto, že z mé poznámky vycítil, že to nebude publikum, které by ho obdivovalo. Hess řekl, že právě slyšel, že Göringova sekretářka odmítla svědčit. Pochopitelně, odvětil Göring, proč by měla žena chtít dostat se do rukou tohoto nepřátelského vzduší? Od žádné ženy bych to nikdy nežádal. Dopolední jednání. Když doktor Stamer zahájil svou obhajovací řeč, Göring se nervózně vrtěl. Ruce se mu třásly, když se snažil udělat si několik poznámek. Nakonec přestal psát a opřel si ruce v bok, ale každou chvíli měnil svou pozici. Bylo na něm vidět, že nemůže zvládnout nesnesitelné napětí, když je nucen postavit se tváří v tvář holé skutečnosti a chladným faktům před světem, který byl příliš zatrpklý z nedávné války a vraždění, než aby měl pochopení pro jeho chvastounství a hrubé vtipy. První svědek, Göringův pobočník Bodenschatz, vypovídal, že vojenské letectvo nebylo roku 1939 připraveno na válku a že Göring se tehdy pokoušel vyjednávat s Anglií, aby zabránil válce bez Hitlerova a Ribbentropova vědomí. Dosvědčil také, že Göring zařídil propuštění mnoha svých přátel z koncentračních táborů. Snažil se různým způsobem dokázat, že jeho představený je ve skutečnosti mírumilovný člověk, ale žalobce Jackson ho v křížovém výseku přivedl pořádně do úzkých a dokázal, že Göringovy motivy nebyly vždy tak čestné, jak se tvrdilo, a zdůraznil, že Göring věděl o neoprávněně vězněných v koncentračních táborech, o plánech na agresivní válku, takže svědek nakonec pozbyl jistoty a sám si odpověděl. Polední přestávka. Když se na konci dopoledního jednání vyprazňovala soudní síň, řekl mi Sais Inkvartův obhájce. Američtí advokáti mají velké zkušenosti s křížovými výslechy a pan Jackson je zřejmě jedním z nejlepších. Po obědě dávali mnozí obžalovaní najevo zlomyslné uspokojení z toho, že Jackson uvedl do úzkých prvního Göringova svědka. Jodl, který stejně nesouhlasil s Göringovým chováním, vyjádřil zjevnou radost z raního jednání. To byla hezká podívaná, smál se. On, Bodenschatz, nebyl nikdy příliš chytrý a Göringovi určitě nepomohl. Pan Jackson je moudrý žalobce. Rád bych se s ním sám dostal do křížku. Výdaně pro starší radostně komentoval Göringův neúspěch Schacht. Tlusťok dnes dostal co proto, smál se. Váš žalobce Jackson je opravdu skvělý při křížovém výslechu. I když si sám jist není, zda něco objeví, střelí do každého křoviska a někdy skutečně z něho vyskočí zajíc. Později se ale o autorství této metafory ucházel Fríče. To bude krása, jestli se s ním dostanu do křížku. Vyhrál to nad obžalobou 1-0, teda vyhrál to pro obžalobu 1-0. Celkový dojem z toho však mezi staršími vyvolal jisté obavy z křížových výslechů. Papen, Dennis a Schacht se dohodli, že bude nejlepší mluvit bez poznámek a na otázky odpovídat ochotně a říkat jen pravdu, protože by žalobce mohl chytit každého, kdo by něco chtěl zamaskovat. Hess pořád ještě naříkal na žaludeční obtíže a Ribbentrop si stěžoval, že zdaleka není hotov se svou obhajovou. Göringovi nebylo do smíchu. Opravdu, ten chudák příliš mnoho vytrpěl? Nebyl jsem si jist, zda ho mám požádat, aby mi svědčil, ale on je tak loajální, chtěl říct si dobré slovo pro svého šéfa. Ale jen počkejte, až se Jackson pustí do mne. To nebude tak lehké, jako s nervózním Bodenschatzem. Ať si říká, kdo chce, co chce, musím si přiznat, že mi to lichotí. Sám šéf obžaloby. Osobně vyslýcháme ho svědka v křížovém výslechu. Nervózně vytíral svůj šálek kouskem chleba a nebyl zřejmě ani veselý, ani polichocen. Vzal jsem si cigaretu a nabídl jsem ji jemu, ačkoliv jsem věděl, že cigarety kouří jen zřídka. Ano, dnes jednu vezmu, řekl. A když sahal po cigaretě, ruce se mu chvěly. V dalším rozhovoru pak slabě protestoval proti tomu, že nebylo slušné, že proti němu použili jeho výroků, které pronesl v zápalu boje, a prohlášení generála Doolittla a lorda Fishera označil za neodpovědná. 9. 10. března, víkend ve věznici. Göringova cela. Göring ležel oblečený na svém lůžku a čekal, až přijdou válice. Řekl jsem mu, že jsem zařídil, aby mohl v těchto dnech chodit do soudní síně dříve, aby se mohl domluvit o své obhajobě se svým obhájcem, jak mě žádal. Byl jsem zvědav, co při obhajobě řeknou obžalovaní o svých zločinech. Göring se pozvedl, opřel se o lekte a řekl tichým, vážným hlasem. Je tu však ještě něco, co bych chtěl, abyste věděl. Opravdu. Věřte mi nebo ne, ale myslím to smrtelně vážně. Krausan. Bin ich nie gewesen. Nikdy jsem nebyl krutý. Byl jsem tvrdý, to uznávám, nepopírám. Že jsem se nerozmýšlel, když šlo o to zastřelit při represáliích 1000 mužů, postřílet rukojmi nebo podobně. Ale krutě mučit ženy a děti, du liebe Gott, to je tak naprosto cizí mé povaze. Možná, že si budete myslet, že je to až patologické, ale stále nedovedu pochopit, jak mohl Hitler vědět o všech těchto hrozných podrobnostech. Dnes, když už to vím, přál bych si mít tu Himmlera na takových 10 minut, abych se ho mohl zeptat, co si myslel, že tím vůbec dosáhne, kdyby aspoň někteří generálové SS protestovali. Jak potom můžete odsuzovat například Lahouzena, který věděl, co se děje, a dělal všechno, co bylo v jeho silách, aby toto tyranství sabotoval? Zase se v něm ozval výrazněji nacionalista, než Lidumil, za něhož se vždy vydával. Ale to je přece něco jiného. Zrada ve prospěch nepřítele? Ne, to ne. Je možné udělat revoluci, pokusit se dokonce o vraždu, udělat cokoliv jiného, pochopitelně s rizikem, že člověk může přijít o hlavu. Toto právo má každý. Já jsem riskoval roku 1923 při našem pokusu o puč. Docela dobře jsem mohl být zabit, ale byl jsem pouze raněn. Nezapomínejte, že existuje rozdíl mezi vlastizradou Landesfera a velezradou Hochverrat. Řekl jsem mu, aby mi vysvětlil, jaký tu je rozdíl. Vlastizrada je zrada vlasti cizí mocnosti. Ta je ze všeho nejhanebnější. Velezrada je pouze zrada hlavy státu. A to je ten rozdíl. Když si pomyslím, že vaše malá revoluce nebo mnichovský puč, jak ji nazýváme my, byla vlastně zradou, překvapuje mě, že jste tak lacino z toho vyšli vy i Hitler. Prohnaně se usmál. Ovšem, samozřejmě. Nezapomínejte, že nás soudil bavorský soud a že Bavorové s námi táhli za jeden provaz, protože i oni chtěli dělat svou revoluci. Oni se chtěli ovšem odtrhnout od severního Německa a chtěli vytvořit jakousi katolickou alianci s Rakouskem. Ale my, velkoněmečtí vlastenci, jsme chtěli pravý opak. Získali jsme je na svou stranu tím, že jsme jim řekli, že nejdříve je třeba odstranit současnou vládu a dostat se k moci. Ale kvůli jejich katolické alianci jsme pochopitelně nechtěli rozbít Německo. Vůbec si nemohli dovolit postupovat proti nám příliš tvrdě, protože by sami bývali rádi viděli konec Výmarské republiky. Strážný právě přinesl odpolední kávu. Göring si sedl, nalámal si do kávy chléb a obojí začal hlučně hltat. Prožil jste skutečně zajímavý život, řekl jsem. Ano, velmi zajímavý. Kdybych ho mohl prožít ještě jednou, myslím, že bych se vyvaroval určitých chyb. Ale byl by tu nakonec nějaký rozdíl? O svém vlastním osudu moc nerozhodujeme. Síly dějin, mocenské politiky a ekonomiky se dají těžko řídit. Je naprosto logické, že Anglie si přála z celého srdce, aby se Německo dalo do války s Ruskem, aby si udržela svou moc a impérium. A je právě tak logické, že Rusové by za stejných důvodů neměli nic proti tomu, abychom vedli válku proti západním mocnostem. Opět se prohnaně zasmál. Víte, kdybych měl ještě jednou možnost sednout si u sklenky whisky s dobrým sirem Davidem Maxwellem Fifem a zcela otevřeně si s ním pohovořit, sadím se s vámi, že by přiznal, jak si Britové z celého srdce přáli, abychom se pustili do války právě s Ruskem. Ano, tak je to. Síly dějin, přelidnění a všechno ostatní určují chod událostí. Nezáleží na tom, kdo se dostane k moci. Je to pevný řetězec událostí. Historickým fatalismem zřejmě zachraňuje své já a podle toho, jak se mu to hodí, podřizuje morální otázky geopolitickým silám. Společenské události jsou prý v podstatě rozvíjející se řekou tragédií a on může být aspoň spokojen, že je jedním z hlavních herců a ne pouze členem sboru. Frankova cela. Frank je tak zaujat svými abstrakcemi, že ani nereaguje s normálním zájmem na soudní jednání. Když jsem se ho zeptal, co si myslí o Göringově obhajobě, mávl jen rukou, jakože všechno probíhá zcela normálně. Ale soud už není soudem z vůle boží, ujišťoval mě, jako kdyby nastala změna z objektivních a nikoliv subjektivních příčin. Kdybyste se mě ještě jednou zeptal na můj názor, už bych neřekl, že je to soud z boží vůle. Rusové nemají na tomto soudě co dělat. Jak se mohou opožážit sedět tu jako soudci? Ukázal na knihu, kterou četl. Četl jsem právě o 30leté válce. Katolici a protestanti se navzájem vraždili a nakonec se celá Evropa podílela na vyhlazování německého obyvatelstva. A nakonec se katolici i protestanti dohodli, že není důvodu, proč by obě strany nemohly hlásat slovo boží. A zase se hystericky zasmál. A nyní postihla Německo další krvavá lázeň kvůli novému druhu fanatismu, poznamenal jsem. Myslíte, že se lidé někdy poučí z minulosti? Ach ne, povzdechl si zhluboka. Lidstvo tíží prokletí, touha pomoci a agresi je příliš silná. Byla to určitě odpověď odborníka. Ribbentropova cela. Unavený a zmatený neměl Ribbentrop co říci ke Göringově případu. Zeptal jsem se ho, co si myslí o Göringově tvrzení, že vyjednává za jeho zády, aby dosáhl dohody s Anglií. Pokrčil rameny. Bylo toho mnoho, o čem jsem nevěděl. Staraně si stěžoval, že nebude včas hotov s obhajobou. Papenova cela. Papenovi byla Göringova obhajova pro smích. Ach, ten se může obhajovat do soudného dne a přece nikdy nevysvětlí, proč to všechno dělal. Soud by neměl dál marnit čas a přejít k dalšímu případu. Hesova cela. Hes ležel dnes odpoledne a sněl. Hned nepochopil, o co jde, když jsem mu řekl, že jsem se přišel podívat na to, co minulý týden napsal. Teprve, když jsem mu pomohl, tak si vzpomněl, že popsal některé podrobnosti o svém letu do Anglie. Když jsem se ho zeptal, co napsal, vzpomněl si jen na to, že let podnikl proto, aby dosáhl dohody s Anglií, aby zabránil krveprolévání a že se při seskoku zranil na noze. Když jsem na něho dále naléhal, vzpomněl si ještě, že mluvil se sirem Johnem Simonem. A to bylo všechno. Zeptal jsem se ho potom. Zda si nevzpomíná, že si zlomil nohu jindy. Nepamatoval se. Vylíčil jsem případ jeho pokusu o sebevraždu, ale zřejmě se na něj také nepamatoval. Zeptal jsem se dále, zda si vzpomíná na nějaké obtíže se stravováním. Nepamatoval se. Zapečetěné balíčky? Ne? Má snad i dnes určitou nedůvěru, pokud jde o jídlo? Ano, někdy si myslí, že obsahuje něco, po čem dostává žaludeční křeče. Nepamatuje se, že by měl v Anglii nějakou nedůvěru k jídlu? Měl už tehdy nějaké obtíže s pamětí? Také si nedokázal vzpomenout. Potom jsem ho zkoušel, zda se pamatuje na hlavní svědky. Ale mluvil jsem o tom, jak si mimochodem, abych u něho nevzbudil dojem, že jde o test. Takové to byly výsledky. Vůbec se nepamatoval na generála Lahousena, na Ohlendorfa a Schellenberga. Jméno generála Pauluse spojoval nějak s procesem. Na generála Bodenschatze si vzpomněl jako na Göringova svědka, který vystoupil před soudem v posledních dnech. A dále řekl, že částečně ztratil sluch a popálil si ruce při atentátu na Hitlera. Nevzpomínal si na nic z jeho svědecké výpovědi a byl překvapen, když jsem mu řekl, že Bodenschatz svědčil před soudem teprve včera. Schirachova cela. Byl rozpačitý a z Bodenschatzova svědectví, jež tak neúspěšně dopadlo, nechápal, co měl vlastně dokázat. Ptal se mne, zda Göring bude vyslýchán také ve věci jeho loupeží a ostatních trapných případů. Řekl jsem mu, že nevím. Z ničeho nic se mě zeptal, mimochodem, co je s Hessem? Proč se ptáte? No, musím vám něco říci. Asi před 14 dny jsem s Hessem hovořil o dvou věcech, které mi měl dosvědčit. Druhého dne mi řekl, že už má připraveny výpovědi, že ví o tom všechno a že si dokonce pamatuje i datum. Předevčírem jsem se opět ptal na ty dvě věci a on vůbec nevěděl, o čem mluví. Podíval jsem se na něho a řekl jsem, ale pane Hessi, vždyť jsme o tom přece mluvili před 8 dny a vy jste říkal, že si pamatujete dokonce i datum. Je mi velice líto, odpověděl, ale nemohu si jednoduše na nic vzpomenout. Ať se snažím sebe víc, s mou pamětí je to špatné. Doktore, co si o tom myslíte? Řekl jsem mu, že jsem věděl, že k tomu dojde. Ano, pak se raději nebudu na nic ptát. Bylo by to zajisté směšné, kdyby na soudě měl vystoupit jako můj svědek a přitom říci, že se na nic nepamatuje. 12. března. Dopolední jednání svědčili Göringův adjutant Brauchitsch mladší, Paul Kerner, Göringův státní tajemník v Prusku a polní maršál Kesselring. S největším zájmem se však diskutovalo během dopolední i polední přestávky o novinovém titulku Moskva nazývá Churchilla válečným štváčem a říká, že se snaží sabotovat OSN. Göring se chechtal. Jediní spojenci, kteří jsou ještě spojenci, jsou 4 žalobci. Jejichž aliance ovšem existuje jen proti 20 obžalovaným. Radostně se usmíval a mnul si ruce. To je v pořádku, řekl Denis. Churchill byl vždycky protiruský. Vždycky jsem to říkal. Ovšem, to jsem věděl taky vždycky, odvětil Göring. Ribbentrop se na chvíli probral ze své deprese, svého zmatku a letargie a řekl. Ano, je to tak. Jak jsem říkal, není-liž pravda. Polední přestávka. Při obědě se mě Ribbentrop prosil, zda by se mohl ještě jednou podívat do novin. Když si znovu přečetl Churchillův článek, řekl, vidíte, je to tak, jak jsem vám říkal. A říkal jsem vám to vždycky. Rusové jsou silnou mocností, velmi silnou. Nyní má Anglie starosti a Amerika ztratí zájem a odejde z Evropy. Což nechápete, že necháváte Německo Rusům na pospas? Proč jste vlastně vstoupili do války? A proč jste ji začali? Odpověděl jsem. Když jste se báli Rusů, proč jste nedodrželi pakt o neútočení, který jste s Ruskem uzavřeli? Proč jste nedodrželi Mnichovskou dohodu? Proč Hitler tak lhal? V tom okamžiku najednou vyskočil Hess z kouta, kde seděl, popotáhl si kalhoty, neboť neměl opasek, a přistoupil ke mně. Jeho vpadlé oči se leskly. Herr doktor, snesl by to americký důstojník, kdyby Němec nazval zemřelého šéfa vašeho státu lhářem? Samozřejmě, že ne, protože nebyl lhářem. Pak vás musím poprosit, abyste se zdržel takových výroků o naší hlavě státu, řekl ostře. Cituji jen vaše vlastní diplomaty, odpověděl jsem mu. Hes uraženě odešel do svého kouta a sedl si. Rédr přestal chodit sem a tam, poklepal Hesovi na rameno a řekl. Máte úplnou pravdu, neslyšel jsem to, ale máte pravdu. V jídelně starších obžalovaných se diskutuje o Churchillově článku a diskuze se rozvíjela jiným směrem. Papen mluvil o celé věci smířlivým tónem. Ale to se zase uklidní. Je ovšem dobré, že někdo varoval Rusy, že nemohou dělat, co se jim zachce. Když jsem řekl, že Hitlerovo kardinální chybou byl jeho útok na Rusko, opravdu mě šacht. Nikoliv kardinální chybou. To byl především útok na Polsko. Ano, řekl Denis. Chyba byla, že začal válku. Jakmile začne válka, nemůže důstojník dělat nic jiného, než plnit svou povinnost a Denis konečně nalezl východisko, kterému mělo umožnit uvést do souvislosti jeho osobní účast s poslušností k Hitlerovi bez ohledu na jeho vinu.
Stvarne prea.